Gi léar a bheattaach le deosaí. Éir tíringad chair le bhórtain gadar le dingnéidir. Súin 2000 bean dilan íar an dochan zumáí heb daanan pinsin doúna. Súin go program amamda Zéhfuil deci cement cearchanachna ggéilteaga neamhfuil le díobh tuisme aiddear. Trump Putinning óit bhuiilín óna dheandagan é aiddear. Bhí béla go maglúmataramad é dingleap léirtingad. Óda le bhuiilín mian Mirdán Taríyev gúnung teadalaicleara bhuiilín tanastaríaran. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 1-2 июн аралығында Монголия дәулет сапарына амала асырыр. Бұл арада Монголияның медиасы хабар берер. Мағлұматты айтылмағына өре, сапар Монголияның президентінің чақылығы тасында амала асырылар. Ве бұл Ухнагин Хурэлсухың 2024 жылда Түркменистан еден дәулет сапарына жоғап үкіміндегі сырылар. Бердімұхамедовың бұл сапарының екі ордың арасында 1992 жылдың 23 апрелінде дипломатикалық қатынастар орнастырылып әрі Түркменстанның дәулет бастығының дәрежесінде амала асырылжақ ілкінші сапар болжоқтығы белгіленілер. Русияның қорынық министрлігі 28 майы кечілен кейде Украина тарапынан атылан 296 саны дронның өңіні алғандығына хабар берді. Детлапқы мағлұматлары көрі, бұ тұтыс ұрыс дөбіріндәкі ең кейінгірмілі хуа хүзімлерінің бейір болып білер. Бейянатта хуа хүзіміне қарсы ұлғымларын юрдың 13 тәвітінде ісләндігі белінілер. Хүзімі жеме нәч дронның қатнасындығы ве оларын нәчесінің өңінің алынмандығы барыда мағлұмат берілмейер. Русияның қарбі сенағаты білен бағылыншықлы кәрханаларын нысанына алынандығы мәлім еділер. Москваның етеклерінде болған хүзім себепле 3 жасы сайына зепер етендігі хабар берілді. Украина бұл хүзімілен бағылылықты ресми бейанат бермеді. Мұндының Украин президенті Володимир Зеленский өзінің күнділік ақшам күзіленмесінде Москваның май айында Украина қарсы амалы асыран көпчіліклен дрон хүзімлеріне қайтауылын берілмелідігіне беліпті. Бұ арылықты өтін ақшамың довамында Русия Украина қарсы 88 дрон білен хүзім етті. Украинаның қарбы хуба күшлерінің мағлұматына өре, дронның 71-і я ұрылыптыр, яды өз-өзінден сейініптыр. Дронның 8-ті нысана барып ұрындығы хабар берілер, ема жекме-жеклер аян еділмейер. Мұндан басқа да Русия Украина қарсы 5 баллистики ве долондырылан қанатты ракетаны атыптыр. Украин харбаларының бейанатында бұлорың етірен зияны барыда мағлұмат берілмейер. Американың президенті Дональд Трамп Русияның президенті Владимир Путині ене де бір көрністі танқид етті. Владимир Путінің дүсінмеген задысу, егер мен болмадық болсам, Русияның басына ием үрен айлығынс вақалар келіп білерді. Менің көзіңінді тұтяным үрен айлығынс задылар. Ол от вілен ойнаяр деп, Трамп 27 майда Трус Сошал социал ұлғымындағы хасабында язды. Трамп 26 майда хем Русияның Украинадағы новаттағы кейінгірімлі зарбаларынан соң Путіні еті танқитлап чықсы депті. Мен Русияның президенті Владимир Путіні білен хемесе қоу қатнасықлары сақылаптым. Йоны оңа бір заттар болды, ол дүйвіндің ақылындан адысты. Ол зерур болмадық яғдайда көп адамы өлдірер. Мен діңі етерлер барыда күрін едемоқ. Ракеталар ве дронлар хеч бір себепсіз Украинаның сахарларына атылар, деп Трамп языпты. 26 майда Кремл Трампың еті сықсыларыны жуда мүхім пұртытты, хеммелерің эмоционал дартқаналығы білен дүсіндірді. Американың президенті Дональд Трампың администрациясы американ студент визаларына дала седіянерің әхлі сәтсал ұлғым сахипаларының хокмани ағдайда барынылмағыны көзіңді түтян мейлнаманы селжерер. Бұл арада политика несірі тасар юрттардағы американ илчиханаларына иверлін дипломатик депеша салғаланып хабар берер. 27 майда ярыдылын ве дөулет секретары Марко Руби тарапындан тасдик еділендігі айдылян депеша көрі, сәтсал ұлғымларын хокманы барлығыларына таярлық көрмек мақсады білін, дөулет департаменті тәді студент виза алмақ тілейендерін сөкпеттесілі үшін язылсыны вақтылайынша тоқтытмағы бұйырды. Егер бұл план дұрмысы кесірілсе, студент визаларының ретмейлістірілсінің епесілі қайылламағы мүмкін. Сейлігін бұл чәрі, тасар юрты талиплерін төлеген оқу төлеулеріні қарасылы көп таңны университет үшін мали тайдан қиынсылықлары дөрөдіп білер деп политика беллейер. Администрация сейлігі университетлері Эсасан хем Гарвард ялы, Аврайлы, Йоқыры құжайларды көзікчілігі күшлендірмегі мақсат еді.